Mehriban va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Yevropalik yetakchilarning yadroviy kelishuvni saqlab qolish uchun Sofiyada o'tkazgan yig'ilishlariga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Yevropa ittifoqining 28 mamlakat yetakchilari Eron va 6lik davlatlari tomonidan qabul qilingan yadroviy kelishuv doirasidagi qo'shma harakatlar kompleks dasturini saqlab qolish uchun birdamlik yondashuvi bo'yicha kelishib olishdi. Ular chorshanba kuni Bulgariya poytaxti Sofiyada o'tkazilgan yig'ilishda 2015-yilda Venada Eron bilan imzolangan yadroviy bitimni saqlab qolish uchun va ushbu bitimni himoya qilish yuzasidan ham fikr bo'lib, yakdillik bilan bir qarorga kelishdi. Yevropalik yetakchilarning Sofiya yig'ilishida bir pozitsiyada bo'lishlari yadroviy kelishuv a'zolari hisoblanmish Germaniya, Fransiya va Angliya mamlakatlarining Eron yadroviy kelishuv doirasidagi Qo'shma harakatlar kompleks dasturini himoya qilish yo'lidagi muvofiqlashgan pozitsiyasiga qarab amalga oshdi. Endilikda yadroviy kelishuvni saqlab qolish uchun tegishli chora-tadbirlarni ko'rish va boshqaruvni o'z zimmasiga olgan Yevropa ittifoqining tashqi siyosati bo'yicha mas'uli Federico Mogherini Eronni Qo'shma harakatlar kompleks dasturining ijrosida qolishi uchun uning nuqtai nazarlarini hisobga olib, Tehronni targ'ib qilish maqsadida yadroviy bitimdagi tomonlar, ya'ni Yevropalik uchala mamlakatning va Eron tashqi ishlar vazirlarining qo'shma yig'ilishlarini tashkil etish kabi tashabbuslar bilan chiqib, Eronga iqtisodiy va tijoriy kafolatlarni berish uchun sa'y-harakat qilmoqda. Shu bilan birga yevropaliklar Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning yadroviy kelishuvdan chiqishini e'lon qilishga qaratilgan harakatlarini keskin qoralashmoqda. Trampning harakatlariga qarshi eng shiddatli va keskin tanqidni Yevropa Ittifoqi Kengashi raisi Donald Tusk bildirdi. Unga ko'ra, Trampning harakatlari kutilmagan va hissiyotga berilgan holat bo'ldi. Amerika prezidentining yadroviy kelishuvdan chiqishi ortidan Yevropa mamlakatlari Trampning qaroriga yuzma-yuz bo'ldi va ushbu qarorga e'tiroz bildiradi. Uning nuqtai nazariga binoan Eron yadroviy bitimda qolar ekan, Yevropalik yetakchilar ham ushbu kelishuvda qolish uchun bor kuch imkoniyatlarini ishga solishlari kerak. Albatta, Trampning yadroviy kelishuvga qarshi harakatlari Yevropa Ittifoqi yetakchilarining Tinch okeanining ikki tomonidagi o'zgarmas manfaatlar va hamjihatlik borasidagi oldingi tasavvurlarini va xayollarini bir chetga surib qo'yishga sabab bo'ldi. Donald Tusk bu haqda shunday aytdiki, yevropaliklar Trampdan minnatdor bo'lishlari kerak. Negaki, AQSh prezidentining sharofati bilan yevropaliklar o'zlarining ilgarigi xayolotlaridan va tasavvurlaridan yuz o'girishdi. Dar haqiqat, Tramp Sovuq urushdan keyingi davrda Yevropaning siyosiy va diplomatik yutuqlarining eng kattasi va muhimi hisoblanmish Eron bilan erishilgan yadroviy kelishuvni yo'q qilishni ko'zlamoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel yadroviy bitimni xalqaro kelishuv sifatida ta'kidlab, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropaning mazkur kelishuv yuzasidan ixtiloflariga ishora qilib shunday aytdiki, Eron yadroviy masalasi ahamiyatsiz va arzimas mavzu emas. Boshqa tomondan esa Tramp tomonidan ko'rilgan keskin choralar, ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlarining Eronga qarshi yadroviy sanksiyalarining qayta tiklanishi va yangi sanksiyalarni joriy etilishi Yevropaning Eron bilan iqtisodiy va tijoriy sohadagi aloqalariga va manfaatlariga jiddiy zarar yetkazadi. Shu bilan birga yevropaliklar yadroviy kelishuvning barham topishi ortidan mintaqadagi va xalqaro miqyosdagi barqarorlik va xavfsizlikning izdan chiqishidan ham xavotir olishmoqda. Shuningdek, davlatlarning xalqaro majburiyatlarining ahamiyati ham savol ostida qoladi. Shulardan kelib chiqib, Yevropa davlatlari yadroviy kelishuvni saqlab qolish uchun birlik pozitsiyasini qabul qilishdi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.